Bueno, caray, toma loco. Ya ni salud nos queda.
Villenials.
O episodio de hoxe de Villenials, ese espazo onde falamos do que non sabemos con autoridade absoluta, imos meternos nun territorio perigoso: o bricolaxe. Ese deporte de risco que comeza cun "isto arranxo eu en 10 minutos" e remata 3 días despois, sen luz na cociña, cun parafuso sobrando e unha crise existencial. Porque todos levamos dentro un pequeno carpinteiro, aínda que ese carpinteiro normalmente sexa un inútil. O bricolaxe é tamén un exercicio de fé. Fé en que o vídeo de YouTube non omite ningún paso importante. Fé en que o taco é do tamaño correcto. E fé, sobre todo, en que non vas a atravesar unha tubaxe de auga que leva aí dende que Fraga inaugurou o edificio. Hai quen di que o verdadeiro profesional recoñécese pola precisión, pero en Galicia sempre se soube que os mellores carpinteiros son os que lle faltan dous ou tres dedos. Iso non é un accidente, é o currículo. Tamén está esa relación íntima coas ferramentas que comeza con ilusión e remata con odio persoal cara ao nivel de burbulla. Ese pequeno obxecto deseñado exclusivamente para humillarte. Porque non importa cantas veces o comprobes, sempre queda torcido. Igual non é o moble, igual és ti. Así que colle un martelo, busca unha tirita por adiantado e acompáñanos, porque en Millennials vimos demostrar que o importante non é que quede ben, é que quede feito, é que ninguén saiba quen foi o responsable. Se queres, podo adaptalo máis ao estilo concreto que usades vós. Máis curto, máis bruto, máis absurdo, ou con referencias galegas máis locais.
Meteu unha referencia a Fraga.
Eu levo moito tempo. Eu estou con pouco tempo, así que non se notou nada hasta o final. Hai mérito meu.
Eu a do carpinteiro, a referencia a Fraga. Sí. Pillou,
a referencia a Fraga, o do carpinteiro dos dedos dixen eu. Mete esta coña, por favor.
Ah, xa me parecía.
Sí, pero Fraga pareceu o suficientemente importante.
Pero sí, a verdad que aí nos come la IA. Bueno, antes nada, vou só presentar os que estemos aquí. Por supuesto, aquí a miña dereita, teños dos meus compadres favoritos.
Compadritos.
Ides compartir aplauso igual que compartides
Xenis
e familia. Forte aplauso, por favor, para Iván Obreira e Francisco Rodríguez.
Bravo.
Non merecer menos.
Non merecer menos ti tampouco. Yeah.
Bravo.
Al aplaudimento.
En frente deles dous temos super agobiado porque isto non,
chegamos tardísimo.
Isto non é ocio, isto é obrigación. Isto é
estrés.
Estamos xogando co pan.
Xa moito, xa se olvidou a xente, incluso a súa propia nai, xa non se acorda o seu nome, porque todo o mundo o chama Xin Chimpi.
O vosso editador de confianza.
Amado líder. Amado líder. Amado líder.
Que vergonza, Dios mío. Que vergonza. Pero a música coreana,
esperé de coreana buena, la que está bien al norte.
Eu que estou aquí, levo sin facer unha introdución, creo que desde antes do Nadal.
Juan Mayol Beira.
Son Juan Mayol Beira tamén, natural da Perdigeira, por favor. Forte aplauso para mí tamén.
A este paso de traballo, vamos te sustituir por unha silla.
Moito te aplaudimos, va pouco que faz.
Tamén é verdad.
Está o Tito e o Instagram a Silvas.
Temos unha parella invitada, hoxe que viñeron aquí moi amablemente. Son Graciela e Darío, son Chicha, un dos dous, e Lovers, e de outros, e fan unhas cousas moi ricas, das que imos a falar a continuación. Eles son, por favor, forte aplauso para Chicha Lovers!
¡Bravo!
Eu se quería aplaudindo seis meses, e é polo que me saben, é ser bocadillo.
Antes de que falen eles, Iván, por que están aquí hoxe estes dous?
Por isto.
Mira,
como por isto
vou te enseñar. Aquí teño unha caixa con rixóns.
Ah.
Mira, con un pacallín preciosísimo para un auténtico sabor da aldea.
Hombre.
Si é para unha aldea ou non hombre, ten que vir aquí. O sea, paquete de rixóns. E tamén hai chourizos.
Bueno, envasados ao vacío.
Pero contalle por que ti es tan fan. A ver, Iván,
eu son fan porque fan un bocadillo de rixóns. E é así un pouquiño modernos que a min sabonme. Que eu vou tomar iso como a jala ao millo. Para min é a heroína dos 80.
Heroína dos gordos.
Eu quero esa heroína, é a mía. A trouxeron este regalazo.
Ah, que bonito.
Guapísimo. Xa sabedes que a mí encanta que a xente nos trae regalos.
Claro.
Que agora vamos enseñar o regalo polo cual eu piquei a Graciela en Merza, na casa da nosa amada Elena Ferro e familia. E piquei e dixo: pero se ves a Bellani, estásme que traer a bata de carniceiro co logo de Chicha Lovers.
Sin impresionar nada, a xente.
Tanta tacha.
A bata de
carniceiro.
Santa Bárbara.
Moi ben.
Hostia.
Bolsillo.
Pouco a pouco. Se veñen 100 veces, montas unha carnicería.
Non vai haber churrasco que faga eu este verán que non leve posto este traxe.
Falta para Becerreiro.
Tamén.
Falta un feixe de billete.
Espero que transpire ben, porque ti sudar pouco.
Ten bolsillo para o billete, tamén para ir comprar uns cuxos.
Xa pode chover en verán,
O bolsillo para o billete e para o paquete de Winston.
Non podo ser máis feliz que a miña chequitinha chichada.
Home, que detalle.
Bueno, Richard tamén fa moita ilusión. Non vos vou a mentir.
Bueno, Graciela, Darío, tedes un minuto de gloria para falarlle ao micrófono directamente moi cerquiña.
Sí, despois a facer o imbécil.
Para escoitar moi ben a vosa promoción que queredes facer aquí.
La promoción.
La promoción.
Veña, Darío, dalle, que sempre falo eu.
Marquetiniana.
Non, a ver, dalle ti, que sempre
falo eu. O tempo corre.
Non hai dous minutos, eh?
52 segundos.
E chegamos tarde.
Venga, vamos alá. Somos Chicha Lovers, vivos en Santiago de Compostela.
Bueno, facemos uns bocatas de rinchón, de rinchón riquísimos, como ben comentábades.
Maravillosos. Despois vamos debatir no de rinchón, rinchóns. Bueno, hai moitas versións,
sí,
eh.
Eso dá para un programa.
Pero en Santa Comba é rinchóns.
Sí, rinchóns.
Aí está descontejado da zona de muros, de sí, por aí.
Esa bueno, esa depende. Esa é de lata.
Sí, 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 o rinchóns ese.
Depende, rinchóns, bueno, depende un poquinho da zona, chamos dunha maneira ou de outra. Pero lá en Santa Comba...
Pero saben igual de ben.
Comen en todos os lados, non?
Estes están buenísimos, boísimos.
Bueno, non son todos os lados iguales, que hai xente que lle bota hasta a piel do bicho, eh?
O coiro levano todos. No, máis ou menos medida.
Non, na miña casa non se metían con coiro.
A túa casa botada de pulmóns ao caldo, Juan, ti... Y do tema de comer, non fales.
A pobreza é moi grande.
Nos comíase sí, ca morcilla.
Nos comía do cocho vivo.
Morcilla rinchón.
Miserable, joder. Que sei, Juan.
Vou dar de menos un bullying da casa. O bullying da casa, Juan.
Non sí, saques ese tema.
Jome made.
Pero non faz nada, non ves nunca. Non queres volver a Villar. Non te jode, pa que?
Graciela, na túa zona, como se chama?
Rinchón, rinchón.
Pois mira, na miña zona non se coñecen moito. Na provincia de Pontevedra non se coñecen
moito. Son del mar de gaxo do polo.
Son mar de marisco.
De marisco. Ben, somos máis de mejillón, mar que de...
Berberecho,
cousas así. Non se che nota nada no acento, sí. Donde
no,
eres,
no, verdad, canto un pouco. Son do Jarabe.
Eu díxeme...
É a primeira vez que se meten co seu acento en vez de co meu.
Claro.
porque ti estás máis na casa.
Eu que...
Bueno, claro, díxeme... tiramos pedras ao tellado.
Díxeme bolo antes, para mí antes, cando me dixo, no, os rixeros son de Santa Comba. Bueno, pues,
dixete, sí, debe ser unha zona de auja.
Sí, sí, enseñoume do carnicería aos capelos. No, a dos capelos, non é?
Sí,
a dos capelos. Carnicería dos capelos. Dixeu, pois serán de Santa Com. Pero bueno, eu acento non me encaixa. E hoxe entendí que non.
Dos capelos.
Houve un amor de ultramar aí.
Exactamente.
Cruzaron ulla pa un lado e pa outro.
Que ben moi ben o de buscarlo longe pa ter un pouco máis de variedade genética.
Foi amor en Santiago.
Temos, antes do coche tiñamos certa tendencia.
Pa que non se hagas en crobas dos.
Exacto.
¿Sabes?
Foi o amor en Santiago.
A,
ver, que
a mitad das aldeas de Galicia 2.
Igual meto a pata aquí, eh? Non sei, porque teño unha memoria de mierda. Pero ti tú baches cos pés na terra.
¡Oh! ¡El datito!
¡O mejor programa que hay!
¡O mejor programa que hay en la televisión de Galicia!
¡Sí, sí, sí! ¡Es que me cago en Dios! ¡Ahora sí, ves!
¡Eso es el lugar!
¿Y es más, teu pai, puede ser?
Sí. ¿Tienes una memoria visual, Juan? Que
no, fue que decías los capelos, fixo me clica a cabeza. Digo, me cago en Dios, creo que es...
¡Dios, qué listo, eh!
¡Qué listo, eh! ¿Cómo relaciona datos?
Yo no sé qué pinto aquí, pero...
Bueno, con pés na terra y Vegenials, xa, o siguiente es morrer.
No, luar.
Luar.
Luar por medio.
Luar es
mobilarme. Falta el luar. Luar move la cadera, Ali. Que no teña ainda...
Que teña ahí,
que no va...
Chichalovers en el show, ¿no?
Cuando grabamos por pés na terra, non salió emitido hasta año y medio después.
Ah, bueno, sí, eso suele pasar.
Podía estar todos muertos.
Podía haber un defunto en la familia.
Yo casi no me reconozco.
Pero que fago na televisión, no me acuerdo.
Estamos fillos, estamos fillos.
La gente empezó a mandar un pantallazo.
Claro.
Y papá, bebín antes, pero no me acuerdo de esto.
¿Qué le daba a comida antes? Porque yo...
Bueno, creo que eso fue antes de Chichalovers, ¿no? ¿O no?
Grabado, sí.
Sí, ¿verdad?
Grabamos, bueno, grabado, O primero fue a carnicería.
Sí, porque daquela estabas que a carnicería.
Sí, porque eso fue un mes de febreiro, si no recuerdo mal, enero o febreiro. Chichalovers ainda va en junio.
Porque Chichalovers levades un ano algo, ¿no?
8 meses.
Ya tanto.
Un ano e 8 meses.
Que é maravilloso, Chichalobres é un porquiño, pero a carnicería é unha vaquiña. Encanto
claro.
Mío. É o pacallín e todo.
Onde se poden comprar eses bocadillos de pulled pork galego?
De rixóns.
Charrón rixóns, sí, exactamente. Fixénonos un artículo que pouco chamándolle como é.
Está, mira, é que da canción perfecta.
Las gaitas.
É a música de libres
de
dereitos.
Hijos de Escocia.
Libres de dereitos de autor que podemos poñer.
Vai publicidade aí.
Podredes quitarme o pulled pork.
Donde vos podemos atopar? En Santiago, claro.
En Santiago, bueno, nos festivales, nas verbenas, en Coruña, o a fin de semana, spoiler, a fin de semana do 14-15 de marzo,
Dios,
estaremos na Coruña.
O nadar de hostia.
Zona da Marina.
Que fin de semana máis alegre.
Pa os da Coruña, el 14 e 15 de
los de Coruña.
Donde están los barquitos.
Carne de cerdo.
Donde si mi mamá está enfrente.
Los chicharrones. Los chicharrones que llamáis en Coruña. Si no probaste los chicharrones, esta gente hace unos bocadillos espectaculares. Le echan queso. Que es de vaca, pero puede ser de cabra en algún caso.
Y de avena día, también.
Que se pongan originales, porque ahora hicieron uno de cocido. Eso que coméis todos ahora como a todos. Que se espetan 45 euros. Yo lo como en casa cuando quiero.
Y va a darme medo mirando para la cámara así.
Porque, es para que me haga el reel Juan, ¿no sabes? Para los de Coruña, los bocadillos de rijones, 14 kilos.
Ha de estar cocido para cuando sale este vídeo.
Espectaculares. espectacular.
Bueno, rapaces, hoxe temos que falar dun tema que non ten nada que ver con rixóns. Se queredes falar algo máis de rixóns,
o lamparón de raxo de Fran.
Doble lamparón, caeu no brazo e saltou un mau pezón.
Enseño escóbados, enseño escóbados.
Va, caló. Duchei-me pensando que xa me limpara e sigo coberto de grasa.
Por qué? Porque Genials está en na lama.
Cheiro a macho auténtico, aceite e gasoil.
Nos falamos desde con propiedade.
Obreiro.
Rasquei malicas poixa nin así. Ainda menos mal que non teño os dedos negros, que parece que me quedaran antes. Parece que me espiara a neve.
Fran, han botado os cabelos.
Somos un podcast obrero.
Fran é o señor erótico de Lenin.
E che daré unha pasta para lavar as mans.
A ver, rapaces.
Ah, para lavar a marcha, chorreaba un pouco de limpia freno. No, pero é bueno
unha chua parte que te queda níquel.
Oxe, hai que falar, despois deste briconsejo, oxe justamente imos a falar
pues de bricolaxe. Pois despois do bricolaxe, ten as mans cotrosas. E andar con as mans cotrosas é un asco. Entonces,
bueno, pois falar do bricolaxe.
Pasta de mocánico.
Eu queríamos preguntar así para o principio. Vos sodes das persoas que vos considerades, que sabedes, arreglar cosas na casa.
Eu así. Ah, bueno, hasta que o intento non me demostro o contrario.
Juan, cando pensei neste tema, pensei en ti. Isto é pa ti.
Arregló a caldeira da casa.
Hombre, que me pedían 800 pavos.
Que veña Irene enseñarnos a súa lavadora parcheada con parches de bicicleta.
É verdade.
Eso, cuidado,
Estamos repitiendo tema, non estamos
repitiendo.
No, Irene cantou salí.
Falábamos, non sei que, de arreglar, non sei que falábamos.
Sei que falábamos.
Ela contou que lle puxara a caseira unha lavadora nova.
Pode ser que repitamos, seguro que non,
E dali a uns días pinchou, se lle perdía a auga. E tiña unha na joma da porta, un burato. Pues foi
en capítulos anteriores
comprou un parche das bicicletas. E temos foto, E puxo o parche das bicicletas e níquel. Aí está rodando a lavadora.
Xa dixo ao principio que o importante era que se fixera, non que quedara.
Improvisar, adaptarse, sobrevivir, xa decía Bear Grylls.
O caso é que funcione. Dixo que unha presa de tornillos.
É que eu creo que aquí é un único exemplo que o patriarcado non nos axuda aos homens. Porque o patriarcado aquí sempre lle perjudica a muller, pero o homen neste caso.
Exígeche que. Exígeche
como que tens que saber.
Eu como que se non
sabes. Que se escapar de abrir os botes.
A tua muller, dixo, arregla isto.
Entón afecta aos homens tamén do patriarcado.
Claro, o patriarcado afecta. Neste caso é a única cousa que creo que é negativo para nós.
Hai máis,
bueno,
hai moitísimas, mi madriña.
Con esa negatividade podemos, a ver.
No, bueno, ti porque sabes arreglar, que son un inútil, mi muller dice, arregla isto, pero
a mí o bricolaje non me poña diante.
No, eu tampouco,
non levamos la parte. Pero facho unhas costilletas.
Eu cociño, che se queres.
A ver, tamén hai tua muller sabe os teus límites.
Claro. Uf, para que teño tantos. Pobre,
claro, ela ao final di,
veña,
vamos a intentar sacar un milímetro de zona de confort, pero non che di, arregla este reactor nuclear e non, si non morimos todos.
No, bueno, pero arregla esta lámpara e, perdona, que sou yo, electricista.
Claro.
Que,
coño, non vas atiendo.
Eu estudié arquitectura.
Isto non se dio, yo que sei. Isto
yo non sepo.
Estudiamos día antes.
Xa vi xa, desde hai dúas semanas.
Hacemos el amor, yo non sepo deso.
Llama a un profesional.
Xavier,
es un normal certificado ISO
15001. No fue falta que contes a mi
Pola ISO 9001.
Es verdad que es un certificado, pero no fue falta que yo contes a Xet.
Bueno, estoy contando a Frank.
Es de calidad está por demostrar.
De calidad, es subnormal. Es subnormal de calidad.
No, al contrario, son discapacitado, pero ainda así me han chegué a ser
nada.
Nada.
Nadie.
Luchache por tus sueños y efectivamente.
Eran sueños, efectivamente.
Es el único dos cuatro que puede ir por la feira de Monterroso.
nadie me conoce, non cheguei absolutamente nada. Entonces, ti tamén, Fran, te consideras que eres a arreglalo todo?
Eu hasta que non levo o terceiro calambrazo, eu digo que sí.
Sí.
Eu sí, sin dúda. Hasta que non salten chispas catro veces e arda algo.
Ti es dos que
polo general, sáleme.
Ti crees que o faz ben? Quer dizer, tes bons resultados ou
funciona?
Hombre. Ah, bueno, se funciona.
Pues eso é que sí.
Ahora vou sacar a frase de pai. Xa estás estudiando pa ingeniero e non é capaz de arreglar algo pa matarlo.
Bueno, pero... claro que
eu vou por ali pola facultad e hai caldeiros pas pingeiras. Elevo sabendo toda. Hai a mesma pingeira que había cando entrei.
Pero o Bedel non é ingeniero.
Home, non, pero hai, bueno, hai pues, tres por metro cuadrado.
Quem fixo unha solución rápida? Quem fixo o edificio? Quem diseñou? Claro. Un arquitecto, por eso entra a auga.
Oye, perdona, non atacar ao colectivo.
Non ten que ver unha cosa que a outra.
Vas chamar ao colegio que non venga a pegar por vosos compases e as vosas cuadras.
Pintades moito
por vosos autocad e por vosos plotters.
Mal tamén.
Para falade, non?
Que vai a preguntar aos chichas.
Olvidei-me de dicir o que digo a todos. Eu
estaba pensando que necesitamos un arquitecto, non?
Oxe non mordimos o cursillo de vos cando queirades falar, falade, se non falamos.
Vos, Meteder vos, se fai falta, faltade.
Iba a preguntar a Chicha e Lovers como
como se temas de bricolaje, montar historia por mí, Ikea, podía cerrar mañana.
Pero bueno, se tedes unha ganadería, montar unha vaca, ainda que sea.
Bueno, únicamente.
Desmontala.
Botarlle a semente.
Él é un marido desmontala. Pero,
ah, pero antes hai que montala.
Pero digo eu.
Ai, Fran, de verdade. É o calor dos chistes, eh.
Pero
é jañar hasta pa onda aldea.
No, ten...
pero logo non hai que montar.
É jañar...
No, o millor van por partenogénesis. Tens unha vaca un día, come moito, ter dúas o día, dúas pequenas o día.
Sería guapísimo que fuera
como, muy guay.
Como unha lesma. Cortarles un cacho e hacer outra vaca.
Sí, non llevan durar as patas aos cachos tres minutos. Oye, te iba a decir,
sería sueño de sería o sueño dun galego,
dixo eu. Un cocho que pode ir cortando ya nalgos. Sufrimiento animal e carne todo unido nun bucle infinito. absolutamente el sueño de
pero yo, nacional.
Pero non lle doería, joder, que as lagartijas non parece que lles doía cando botan acá. No, esas non se
reproducen.
Disfrutan.
No, digo, parece nada,
que gustito, que erección de tirar el rabo.
Por eso ceiban os rabos, salen corriendo. Esperan que volvos a arrancar. Dixo, aquí tengo unha perna tamén.
Para non me tratar rápido.
Cúspeme nun ollo.
Entonces, vos, por exemplo, IKEA considerad, bueno, unha marca, no, unha marca sueca de modos que se monta. No, non sei ni marcas, Iván.
Bueno,
Jaquea. Vos considerades que é bricolaxe.
Carretera Baños de Arteixo, un edificio azul. Aí.
É bricolaxe.
Adoro muebles de cartón.
Que opinades de que eses hijos de la grandísima madre patria, madre patria.
Esos hijos de Suecia.
Claro. Manden siempre un par de tornillitos de sobra.
Eso
es un tubillón de madeira.
Eso es la IA.
Para que te volvas loco.
Eso es la IA.
Si puxaches todo ben ou non.
Pero vos, obvio,
porque por lo que
sea, eu nunca me agobio por eso.
A chave alguien ese que fai un S. Que
eu nunca cheguei a ese
é
punto.
É o máis práctico que hai na vida. Claro. Eso.
Esa é comodísima para folar los dedos.
Esa
se tens que montar máis de tres, vale a pena invertir nunha carraca.
Esa mandan unha sola. Non? Que xa é mal feita, sí. Pousala en calquer lado, perdéchela o pueblo sin montar. Pero
no sei, temos unhas cuantas.
Tornillos de sobra, non?
Pero non, eu o que montei sempre foron os tornillos, ni un demais.
Pois a mí sempre me sobrou tamén
algo. Sempre veñen demais.
Pero xa perder os dous polo camiño.
Solo que a mí non me dá.
A
mí nunca me dá ansiedade, por exemplo, que eso va, aguántase.
Home, sí, que non é un motor.
É desde que tens unha filla pequena que pode ser armajada por un mueble, non?
Eso sí que me dá máis medo, porque hai moitas historias de nenos que volcan.
Sí, pero por exemplo, hai un caso en Bermajo.
Moitas historias cantas.
Años, claro.
Non, hai nenos que
cantos.
Están con San Pedro.
Porcentaje.
Hombre, pero bueno,
estudio,
hay evolución
de feito, esta compañía, avísate, que tens que anclalos, por si acaso.
Efectivamente, sí, eso iba a decir eu, que en la mayoría das instruccións veño que tens que atornillalos a parede.
Os nenos.
Millón.
Ahorro media cojonudo.
Ponche mueble no escalable.
Claro. Preferencia nenos, non un mueble. Claro.
Estantería Granfold no escalable.
A ver, é verdad que...
Que pena, está moi forte xa o mueble.
Que pena que non se fixera unha empresa como esa en Galicia, que lle puxeran os nomes de aquí. O mueble Coirós, Betanzos, a mí
Betanzos.
Aínda todo pode ser.
Eso parece
consonantes locas.
A veces mío. Ríos, podrías poñer Xallas, o mueble Xallas, ese parece moi chulísimo.
Si fora de aquí. Todo de leña de eucalipto, claro, porque digo, se ven autóctono.
Claro. Pero que significa Stronghold?
Pois pues que son todos topónimos. Topónimos,
son aldeas, ríos, son aldeas de Suecia.
Sí, sí. Tipo
topónimos,
tener
una, bueno, claro, topónimos, sí, igual habrá ríos
también. Hay también ríos, creo.
Son todo vilas, pueblos.
Sí, vou claro, comprar a mesa Santa Comba, xa que está aquí. Claro. Vou comprar a mesa
Santa Comba.
Claro, vou comprar a cajonera Barcia.
No, pero todo co patrón.
Vou comprar, exacto, vou comprar o féretro Santa Compaña.
Claro, en vez de
Santa María,
sempre tiro para o meu, a estantería Esteiro, no, a estantería Santa Mariña de Esteiro.
Claro, claro. Bueno, eso sería
o aparador San Román de Encrobas. Ahí está. Claro, todo
eso. A coqueta Santa María do Temple. Estaría
bastante guapo,
Claro, é verdade que eu
escuto así. Caso estampita de un queixón ou estampita da Virgen.
E a nivel de
claro, por exemplo, o Santiago de Compostela sería un mueble de salón espectacular. Hombre, por la catedral, un mueble de salón macizo de castaño.
Para guardar la vajilla que se usa nos días especiales.
Claro, de castaño bo. No, iba a ter que pesado de sargadelos.
Vai incluído tamén.
Claro,
é anclado, no, é anclado.
Sería feito anclado, a medida anclado, para que chicollo os sargadelos.
Vendo 90 ben rococó, claro, no, con bien de vuelta.
Con Rosalía tallada ali.
La buena ou la mala? Pues sí.
Ves, la buena, la buena. Bueno,
quizá bueno, por eso non hai un
a día Ríos tra.
Que foi o día de Rosalía esta semana, sabes?
Sí.
O día de Rosalía, hai un día de Rosalía.
Sí, gracias a Dios.
Da boa, da boa.
De verdade, non da de tra.
É que se celebra.
Pues que naceu, que morreu.
Pues que naceu, que morreu. Que
no, viviu, FM, claro.
Que gracias a Dios existiu no. Rosalía.
O sea, pa o cultura gallega,
pa nos.
Pero o Día das Letras Galegas non era con un rollo de que
no, fora publicación. Non, foi cando
se publicou sí, Xa é Día de Rosalía, non?
O Cantares Gallegos.
Non lle chexa.
Cantares Gallegos.
Non lle chexa pa ela.
Merece os que queira, todos pa ela.
17 de maio de 1863.
Guapa, guapa e guapa. E reina, e reina, e reina.
Eso máis.
Unha saeta, unha saeta.
Era en Jutilla, Rosalía, mía pobre.
Que bueno, era, que lle pides.
Era filla do cura tamén.
Imagínate que era realmente falara en castellano, eso lo falo, solo escribió en galego.
Fuera con Mabellenia.
Porque era moda, imagínate.
Fuera con Mabellenia, es que fuera falamos castellano.
Pues imagínate.
Sería, también, sería sí. Espectacular.
Imagínate que después…
Era... Radio Galleja apaga luz. ¡Ay, tengo que decir!
¿Qué?
Ay, no, que ahora altri, no.
Ah, es verdad.
Pero…
Está en pausa, ¿eh? Está en pausa.
Andad atentos a ver qué facedes.
Están los portugueses dando dos nervios.
Que como lleguen bueno, corriente, andan en otra vez.
Estaba hablando. ¿Qué pensabas que se… Obvio, Rosalía falaba castellano. ¿Tú pensas que falaba castellano? Que todo era una…
¿Apagan a luz?
Iván, no ofendas a gente.
No ofendo, ¿eh? A realidad.
No ofendas a gente.
Apagan a luz.
Cada uno puede hablar el idioma que queira. Mal se bueno, fala castelán.
Xa, xa, non, pero que dirá, galesa non fala gallego ningún.
Seguro que sí.
Non é o primeiro.
A mal juntos que entrevistas, no atraco en Cajal.
Os invitados, ao millor.
Eu fixe unha vez, escuitando partidos de fútbol pola radio galega.
Todo isto non poñamos no…
Digo,
no,
por
no
cada…
É igual, que ahora están con viernes negros.
No, no, bueno, dicir, no,
que ahora xa se sabe que non é viernes.
Desde o respeto, non pasa nada, non juzgo. Pero…
Pero…
Eu dixe…
Non juzgo, pero…
Chupito… Chupito cada vez que metan mal un pronome.
No juzgo, como etílico, un minuto.
No, non chegas a minuto.
No juzgo, fijo. Pero é como…
Increíble.
Voy a decir una cosa porque non che parece mal.
Non me parece mal. Non teño ningún problema cos gays, pero…
Claro. O, voy a decir una cosa…
A ver, os negros, nada mal, pero… Claro.
Voy a decir una cosa, pero que non che parece
Estoy
mal.
Estoy irónico, a xente non o entende.
Juan, moi ben a intro, a ver, pero…
Claro.
Claro.
Se si as puderas facer millón…
Pero podes botar a culpa a ChatGPT daquela… Non hai problema.
Vos que facedes un moble destes, desta marca…
Reconduciendo.
Vosotros dos que vos gustan… ¿Te gusta hacerlo freestyle o vos seguís a…?
No, no, freestyle.
Letra por letra.
No, freestyle. No,
a ver,
que te ibas a montar un mes y acabas con una cama.
Los muebles de Ikea no se pueden montar como el Lego.
No.
Pero a veces saltame pasos.
Porque vas a montar una estantería y salche un sinfonier. No, o sea, no… De repente aparece y dice, pero esto no tenía puertas, pues telas. No, no, no.
No, a ver, sí que es puedes hacer.
Un sinfonier, ¿eh?
Eso hay que ir a rascatabla. No, realmente no sé qué.
Un agujero de un
Nadie sabe que es un sinfonier.
Realmente sí que es como una coqueta grande.
Como yo vi un vídeo que decía un
poco más
cativo, decía, abuelo, ¿dónde está el labubu? Le digo yo, abuelo, encima del sinfonier. Es que es un sinfonier. Es que coño, un labubu.
Pues si un sinfonier es un mueble que miñará y tengo un.
Puede
pero
ser.
No sabes qué es.
Pero mi madre, esa palabra no se usa donde salió.
Es como una mesa con caixons, pero sin mesa.
No sabemos, no sabemos.
Una mesita.
Con queixóns, pero sin mesa.
Que foi ao ginásio.
O fillo dunha compra.
Pero unha mesa sin queixóns, pero unha mesa con queixóns, pero sin mesa, son queixóns.
E despois apareouse cunha coqueta.
Eu creo que é o fillo dunha
coqueta.
Eu creo que o fillo dunha coqueta é unha cajonera.
Unha coqueta é algo que se chixe nunha moito.
Non, porque é unha coqueta.
Un sinfonial pequeno.
Claro.
É que eu estou escoitando unha gran miña nai con
el. É unha mesita, unha coqueta pequena.
Ah, no, sinfonía é un é unha cajonera.
No, claro, é o fillo cajonera.
Pero máis
anxa. Non é máis fácil dicir cajonera.
É o fillo da cajonera, da cajonera.
Da cajonera
é a coqueta. Claro. Sinfoniar son así como.
É unha mesita alta.
Sinfoniar costa 150 pavos. Claro. Cajonera.
Claro, cajonera son do plástico claro. Dos chinos.
Temos os glamour.
Claro.
No bazar asiático, bazar asiático.
Moi ben, no bazar, bazar.
No, porque sí, pode ser bazar árabe.
Sí, sí.
Pode, pero
no que tes especias e droga.
Ay, de verdad, por favor. Ti pico,
encima. Que pica, no me
dice bazar, que un señor de miña
filla… O bazar asiático.
Un señor de miña filla que no se di ir a nacionalidad. Dice ir a o bazar.
No, podes decir… Si
pero a comida podes decir ir a japonés.
Claro.
É de japonés, ten nada.
O árabe.
O italiano.
Claro.
Ibas comer sushi a Japón, é todo sashimi, é pouco máis. E ali é con aguacate, cebolla caramelizada. Non é japonés. Pero ti dices, vou comer ao japonés.
Sí, fusión.
Entón, por que non podes ir comprar unha cajonera ao chino?
Cando
o que che vende o fulano vai xo vender igual, importa unha merda.
Non está ben.
E é produto manufacturado en China.
Eu acordadevos que son o woke do grupo. Entón, eu tenho que decirvos que non está ben. A ver, cale o momento…
No, ao revés. No, woke. Ah, no, claro.
Woke sí, sí.
Lo contrario
de
Trump.
El moderneo bien.
Por diante de Trump.
Contrario de Trump.
Bueno, entonces son guaqueos también.
¿Qué?
¿Por qué?
Pues por diante de Trump también. Aquela parte do soñolino.
O walk é o que lle posa a Trump.
Ah, ao revés, todo xito.
Si, ti aparece diante a Trump, fai Trump.
Como como facedes vos cando
non ten color de cheto?
Vos como expertos en bricolaxe, cando vos estades arreglando algo, non?
Sí.
E de repente estades la cagando, que xa vedes que non vai para diante.
Xurar, non acabas de frasear.
Vos sodes dos que
inventades
excusa.
Tens que dicir isto ben mal de fábrica. Isto hai que mirar porque isto ben mal, a ver se consigues arreglarlo.
Juan, ti asumes
a
derrota?
Nunca.
Eu son dos de me cago en mi madre porque non pagaría 20 euros para que o montaran. Son sí. Pobre pero tampouco miserable.
Eu teño que retirarme, facer momento de reflexión, sí, sí. Pensar.
Eu son dos. É maldicir. Eu o santoral un terito. Desde que apretes un tornillo notas como se pasa e...
Eu non, porque é unha miña relación. O que me queda é ser o guapo que monta cousas. O guapo non, gracioso, que monta cousas. Patina unha neurona.
Acabo de meter unha hostia a Lorena.
Non, é que cando dixen, no. Espera, algo non me cuadra.
É que me dixen o concerto. Pa mí, a guapa é Lorena.
Hombre, pa ti e pa el resto.
Pa mí, pa calquera con un mínimo de criterio estético.
Eu creo que pa calquera que respire tamén.
Claro. Se veñen os alienígenas, diga, a ver, yo non tengo el mínimo criterio estético, pero...
Pero sí. Guapa ela.
Pero sí, a ver, falta lle tentáculos.
Pillaxiste. Na relación pillaxiste.
Claro. Na relación saliu perdendo.
Efectivamente.
Claro. Claramente. Ela foi á ganadería e levou un cerro mal.
O coño.
O levou a bichos a chupón do teto de atrás. Bueno, neste caso, non.
O que?
O feo. O grande no, pero o feo.
Non le descoito.
O que se lle deitou a Ana
encima. Quero pensar que no. Okay. I want to believe.
O que se lle deitou a Ana encima.
Pide disculpas a todos os
oídos. A todos os becerros.
A todos os becerros.
E a Lorena, no. E a Lorena primeiro.
Todos os becerros que pasaron.
Hombre, Lorena, a última vez que estuvo aquí de plúbico, quiso asesinar 7 veces.
Sí.
Y tirou un micro porque pensa que flipas.
Sufriu. Juan, ti non te rindes.
Sabía con canse casar.
Eu retírome, reflexiono, penso e volvo a la acción. Eu sendo que tarde igual 4 ou 5 días.
No,
as forzas.
Cando non entre, dirías entrar por mi madre.
No.
Eu vou pola palanca e as entrar por mi madre.
Autocontrol.
Ou entras ou rompes. Es
autocontrol.
Por mi madre que vou por outro. Para ti. Ou entras.
Así te teñe que levantar co gato.
Pues acabo na ferretería, dame dúas escuadras de inox e os tornillos.
Que doblaron.
E un termagín.
Ti non te rindes. Quer dizer, ti deixalo 4 días, repósalo e volves.
Sí.
Un tempo libre. Depois de que non te feito.
Necesito.
É que faz eses 3 ou 4 días pasando ao lado do mueble a medio montar.
Encabronarte.
O mueble
non. Tata aí, que cando veñe xa verás. Bota a tornilla que te vas cagar.
Espérate.
Amenázalo toda a semana. Tata que a teño aí, tate.
E que para mí non é nada. Estou falando cando desmontei a caldeira enteira.
Madre de Dios, a pesadilla de cualquier humano.
Que puxen a cámara de vídeo.
É que botaxe 4 días sin lavarte. Con agua fría.
No, porque podía volver a montar. Grabé en un vídeo para saber dónde iba cada tornillo y tal. Porque cada tornillo…
Pero eso no es bricolaje, si vais grabado en vídeo.
Sudando. Yo mientras estoy haciendo, digo…
¿Pero qué pensabas? Que estabas operando a corazón abierto.
Fijo hacer como toda la vida.
Caos de hacendado.
Los tornillos para un tupperware. E despois vas botando según el caixen.
Despois vas co que entra.
Que te queda largo, non é. Era
xa, 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 e vos montei un generador completo e dixen que tornillo entra. Estes entran e hai a cantidad. Estes van pai. Estes aquí, senón xa miraremos.
Quen te vería, Juan, aí?
Se non eran Allen, eran hexagonales, ahora son hexagonales.
Ese momento, claro, polo, ese momento peli porno amateur grabando a ti mismo, sí. Como desmontas, despois mirando.
Sudando da tensión.
Hai fetichistas pa todos os gustos,
Si te haces un OnlyFans, igual al triunfo.
Claro. Me volver a
el mecánico
montar,
es ese.
Handsome man. Destripa una caldera.
Handsome man, home madre.
Pero mira, yo tengo curiosidad. ¿Al final funcionó o…?
Sí, arregló el trabajo. Arregló el trabajo.
Varias veces. O sea, que si te un gusto. Digo, cada vez que estropeé, digo…
¿Qué bota, Joaquente, tú?
Ahora,
sí. Cada vez… Te falta grabar vídeo, ¿no?
Si tienes un problema con una caldera, van por un bocadillo de rixón.
Pensé en hacer un canal de YouTube en plan, porque esta caldera es muy…
Juan destroza cosas 3 veces y las arregla una.
En plan… Si vos pasas, pues no.
No sé, eso de YouTube. Hola, amigos. Hoy vamos a repasar.
Es que esto tengo movida.
Dale al like.
Claro.
Es que no me voy a poner aquí.
Sí, suscríbete.
Sí, vamos a explicar. Tengo una peza que está en contacto con agua, que colla temperatura de agua.
Termostato.
Un sensor.
No es un termostato.
Qué pena no tener aquí música de bricomanía.
No es un termostato, pero sí, vale.
Está en contacto, mira, temperatura de un termostato.
Está en contacto con agua constantemente. Entonces, eso cada 2-3 años, jódese. Pero puede lo tapar ese furado y comprar un que ten unha abrazadera que vai no tubo, que tamén recolle a… Tens que facer un pequeno cambio.
Outro termómetro.
E iso dura toda a puta vida. Entonces esa peza que se jode cada dos años es la que tienes que comprar a una ferretería en Barcelona, costa 45 pavos más envío. Un año 30, para el siguiente 38, sí. Va cambiando mucho de precio. Yo digo, me cago en la... Si esto es
poño no aquí, ta,
y atopeí una...
La especulación de las piezas.
¿Cómo vamos a mirar no Amazon? Aquí tan cabrajo que coincide.
El nuevo croissant. Sí. La tuerca.
Para ti. Y esto es lo que me cobraban.
800, caja de ferramentas, 60, soldadura, 180. Al final se le he hecho más cara.
No, porque eran 800 que me presupuestaron. Es que estas piezas ya no las hay que cambiar el grupo
entero. Porque no hay,
fabricamos el Nexo, ni el Soviética.
Ahora, o que non hai son mecánicos para cada caldeira. Todo ten arreglo, solo... non naceu montado. Claro. Non é con impresión 3D.
E ao final, unha vez que abres tal, dices, hostia, é bastante sencillo como funciona.
Sí, corrao.
Si aprendes como, o sea,
después corrao, de
entra
agua
fría, detecta la gente, encende, mínimo, marcha por aquí.
Aquí ya se Juan, buen padre, buen marido, mal electricista casero.
Con un mínimo de conocimiento de mecánica de fluidos, ya está.
Joder,
sentido común. É que con ter tres títulos, unha caldeira faena calquera.
No, facer no, pero joder, xa lo cambiaría unha peza que ves.
O teu seguinte reto, facer a caldeira a ti mismo. Faina automática,
facer lume, faina máis. Facer facendo lume nun bidón, e cantando a nunha pota.
É por parte
de aí todo é evolución.
Si, é como evolución. Como pode facer para que o lume se encenda sol?
Claro.
Tiki.
Como evito que explote ahora?
Claro.
Como é a cabecilla
solo tú, han muerto tres niños, venga.
Qué maravilla.
He puesto a persianas.
Daquela, ahora vamos a deixar falar aos nosos invitados.
O bate, a fontanería.
Darío, ti dís que a bricolaxe nada.
Nada, é moi mal,
A sarteira para as chapuzillas da casa.
Sí, algo sí.
Sí, no, sí. Vais moi ben,
Porque polo general cando
nas parellas sempre ten que ser claro, é outro.
Eu, por exemplo,
é cor dos podes en un follón,
joder. É que eu, por exemplo, a miña moi arteira, estamos sempre discutindo.
É que eu é por non pelearnos por montalo.
Claro, é que dis, mira, pois estas cousas ou túas, estas son miñas, porque se non,
eu a miña moi arteira, despois estamos sempre discutindo.
Dous a arreglar o mismo sempre acaba mal.
A mí encántame delegar.
Eu saco te
sempre toda para ti para sempre. É un momento de rata que tuve para non pagar os cartos do montaje do sofá. Foi o error de
montar. Agora o sofá está na caixa aí.
Porque o sofá tiene unha cosa que ves.
O sofá que dolle dos chismes que nos encontrei onde era.
Unha cosa que ves moi basic. Son catro pedicas. Pero eso para grapar eso, como non tes de montar sofás a diario.
Que horror, de verdade.
El tema grapitas de los sofás, inventounos un hijo da gran puta.
El peor día de mi vida,
Seguro que se inventaron hornazas, porque non era unha persona que inventou a grapar dos sofás,
E si lo montas en menos de 6 días, no te mato.
No, pero como é a cabeza, gastas un lote de pasta no sofá, despois 60 euros. No, no, no.
Claro.
Eso lo voy a hacer yo.
Como Ross, non era Ross. ¿Quieres transporte?
Pues
no.
Pues sería ese.
Por otros 40 menos la bolo.
Claro, eso sería ser rata. Pero, pues…
Levanta.
Gira. Pues sería ese. Foi un momento espantoso, a verdad. Entonces, vos sodes dos que… todos
eu sinto vosotros. Moita vergonza cando ten que vir un… Parece que ahora…
Sí, é unha derrota a tua heterosexualidade. Sí,
eu sinto aí o patriarcado.
Que masculinidade frágil, Aí…
No, pero en ese…
Sinteste derrotado.
Igual, non é por
igual
masculidade.
Igual ten que falar que a muller que
é
psicóloga.
Ah, é por rata, como mí.
É por
rata.
É polo carto.
Ah, non é masculinidade, é catalanismo.
É por catalanismo, sí. A ver, eu teño ascendencia catalana polos dous… Sí, salma ben a rata e digo… Me cago…
Nada de clichés, nada de prejuicios, todo…
Pero
eu podo.
Ele sabe
un medio catalán, así que
pobre.
Este é como os gordos, que se pode meter cos gordos.
Despois nos ofendemos, despois nos ofendemos cando…
Ou os calvos, non, calvo, jaja, os calvos. Pero a min igual me pega.
Sí, tico teu pelo, si, a verdade é ofensivo.
Pegarte non, pero afeitarte…
Tamén é duro, tener este pelo é duro.
Ser guapo é unha putada. Non te toman todo en serio.
Cada xente guapadiza…
Te valoran por listo. Pásaxe ti tamén, claro.
Totalmente.
Cada xente guapadiza as imbecilidades, de verdade.
É como que decía, eu se teño que contratar a dous, que son exactamente iguales, pero un é guapo e un é feo. Eu contrato o feo porque lle costou máis chegar aí.
Isto é verdade.
É verdade.
Iso totalmente cierto.
Ser el Mr. Handsome. Pues costache menos.
Abreche portas.
Abreche portas.
Sí, é verdade.
Sí, defensa,
tanto homens como mulleres.
Hijos de Escocia.
Muchísima…
No sé, é aleatorio.
Depende para que abre portas.
No, para todo.
Ser guapo.
Para todo, no.
Sí,
Home, a ver, máis posibilidad de que te secuestren. Sí.
También. Pero
para todo, non.
Pero polo resto, en principio…
Ti contratas un traballador. O hai unha cualificación.
José Antonio. Chapista.
Pues prefieres que
quiero
sea
un chapista.
Prefieres que
me importa que sea guapo, es como un
pelo. No,
tengo que cara de chapista.
Tengo que cara que sea un artista,
cara de chapista.
Desde que pasa manas y fai.
Os dos son iguales.
Quedou aquí un polvo.
Os dos son iguales, Iván, os dos.
En igualdad de condiciones.
Os recursos humanos pilla antes o guapo.
Non,
porque que non che va a dar a razón, Xavier.
José Antonio, o chapista non ten recursos humanos. É lo que quere que sea bo. E se é moi guapo e moi bonito, digo, uy, este vai perder o tempo a peinarse.
É envidioso. Ves? Entón, ao final, dalle razón aos guapos de que teñen unha vida
difícil. Guapo,
no. Claro, dalle razón a eles.
Que teñen unha vida difícil, guapo.
Pero de que te estás contradicindo?
Ay, Dios mío.
Pero estou dicindo que non che beneficia en todo.
Tocou a fibra.
Claro, non é que os guapos… Jódenos muchísimo que non se nos reconoce. Jódenos muchísimo.
Eu digo que non che abre portas en todo.
Estamos mirando montar unha asociación.
Abre che en determinados aspectos, pero en todo non.
Bueno, pois non 99%.
A mí non me abriu porta, ni hijo.
A ti acarabillarnos.
Con guapo que son.
Acarabillarnos por dentro.
Lequillo non me abriu porta.
Eu tamén son tan guapo que o pelo está baixando a mirarme a cara.
É verdade que cando faz así, presiona, porque así, ves, así presiona, ves?
E o carallo cada vez vai coñendo máis fondo.
Sí, te sei unha isla.
É como cando che empezas a calar no xardín.
Peludo, peludo asintomático.
Vai andando a clarear.
Que se contagia. Sí. Eres peludo asintomático.
E queríamos preguntar.
No, pero
que chico. A mí tamén. Vou logrado.
Peludo asintomático é chulísimo.
Peludo asintomático. Como un facho. E non me arda
a cabeza. A mí pasou como a ver, fixaron unha broma. Unha prima túa, que tamén é prima miña, casualmente.
É pregulo mentir.
Fixo unha broma que me echaré na barba. E fixo flor. Fixo, Dios, pero que é tudo? Que remollo de gasolina.
Sí, sí.
Como eras graxa antes.
Pelo claro. Non sei o que foi, pero ardeu de unha maneira.
Eras unha tea.
O pelo moi inflamável. Fran graxa, non comeu.
No, tofu.
Pase con mami. Barbertas, tofu.
A ver,
non me vio.
Dijo vos eu, vos, cada masculinidade fráxil, despois tomades vos ben cando verdín. Non quedou… Non
a resposta é por fixáralo ti.
Tal cual.
Super tranquilo.
Aí te dima, ¿no? Traballo gratis e mesmo criticar. É como… No, é como cando invitas a comer e xo critican. Dís, come esa merda que poña. Claro. E dís, estaba buenísimo.
Sí, esa verdad, no, no. É verdad que unha cousa que me parece de moi mala educación.
No, pues,
que tal no. Está? Minte, di, riquísimo.
Despois dirás, non volvo. Pero o que xo poñan come, dís, espectacular.
Eu cando así dixo,
espectacular.
Se fode, ahora podes repetir. Ti non chamabas por min.
Pero no, mira, eu sou moi ou nos arfadelo ou és unha lercha.
Eu sou moi perfeccionista, moi tus gente. Se me queda de 9,2, estou hundido.
En entonces, serio?
A miña muller veme e dime, Juan, está perfecto.
Falle terapia.
Que no,
Juan,
que
é pa que olado.
Me quedo,
é pa que olado. Va a faena de…
No,
tú tens unha katana para poder estar aquí.
Que mal me quedou.
É cando cociño.
Para que vaya Lula e Japón.
E acordaste…
E acordaste tu arroz que fixen en Aranga.
E fustigas dunha maneira que non…
Non se me olvida na vida. É unha puta mierda de arroz. Pero unha puta mierda.
Espera, che mirou
un 8,3.
Non se me olvida. De verdade, non foi unha puta mierda e ele está exagerando. Pero é que eres matar.
Foi unha puta mierda.
Juan,
estaba incomible. Incomible.
Eu sei facer un nudo das pinículas. E compro unha corda e fago chunuda e gana-te cando queres. Saliuche mal arroz, saliuche. Se diga algo,
xa, pero a mí
pues, pues non comas. Fixar a lutis, un
no,
normal.
Pero cando como, digo, pues, puta mierda.
Tira
el desi na cara. Riquiño, tá bastante bo.
Pero,
non dá asco, a ver, non dá asco.
Comeu a miña filha, non
jomito. Non jomito.
Eu entendo que digas.
Botar yo a canga non escupo. No,
mejor esto que morir.
Podes dicir, non
me come.
Non me quedou ben, ou non me quedou como
eu queria. Imagínate, o can jomitando, da esquina.
Pa fustigarse e sufrir, no.
O can cheirando a casa.
O can.
Claro, aí xa…
É como que
Arjali, Arjali, escapando.
Botei os coches, arranca os coches.
E morí para isto.
Para que non lle bota boca un coche,
sí, ó, é como este que decía, se queres que che baixen o ego, pídelle a un neno que te dibuje. E de repente ves que te los ollos tortos, que te la barriga grande e me dices ti…
Sacan xos defectos, eh.
Hijos de puta.
Vos como os tomades…
Para ser un bicho que depende de ti para sobrevivir,
sí, sí.
O tomas moitas licencias.
Son moi realistas.
A Chicha e Lovers, que a mí gusta máis. Que se parece moi chulo.
Vos Ortega y Gasset.
Pero que es Chicha, que es
Lovers.
Chicha y Lovers. No, presentounos. Chicha y Lovers.
Gil y Gil.
Chicha Graciela y Lovers.
Gilipollas.
Chicha y Lovers. Vos, cando estades aí embazando xa no medio do bricolaxe, da faena…
Da Chicha. Cantadas en Chicha.
Se algún dos outros de vos lle di, bueno, a mellor hai que ir chamando al gen, tomadelo de besos, de receptivos… Bueno, a mellor sí, reconozo que estou embazando. Ou… No, te preocupes, isto acabo eu.
No, vos, como sabes? Hasta que o termine non para.
Eu tamén son días a semifalte e mi madre se non acabas montado.
Eu tamén un minuto…
Non dormiré.
Pero de que ten propoñendo en plan de… Mira, que xa baixaron os plomos varias veces, ao mellor… Vais embora. que no. Sabes, creo que non estás facendo ben.
Aí asumo a derrota, asumo, pero despois de intentalo moito.
É dicir que non asumes a derrota.
Tarde en do cuadro, claro. Igual cabre
no nivel. Tienes que estar chegando o bombero, xa. Agora fai falta electricista para dúas cousas.
Claro. Tarde en do térmico, claro. Que sei, igual as cabres non van así. Igual,
vas pola escoba e dices, se salta é porque está mal, calza lo que a escoba e non baixe.
Pero desas cousas a mí, que mamo, joden de un cerrajero, eh.
Ay, que es un cerrajero, con cuidado. Eso. Vale la pena partir una perna contra la puerta, que sale más barato.
Chavalo, se juro.
Sí, sí. A tomar por culo. Yo, me cago.
Pero un cerrajero es más barato arrancar la puerta.
Es más barato. Sí, es más barato ir a la ferretería y decir, te armazas. Es reventar la puerta.
No. Enganchar yo tractor y arrancar la puerta con un arco de tabique. Sal más barato que chavalo cerrajero. A las 9 de la noche, un martes.
Sí, sí. Que distráete, tipo lo que sea, es que che pase noite boa. Estina esta casa vendela para que mabra a porta.
Fai sentir inútil.
Cacá, a Mar dixe, sí, voy ahora, te va a salir caro, pero voy ahora.
Non mires.
Sí, fai así que a trajeta ras.
Eu creo que tal vez tengo unha idea de poderes facer vos cerrajeros low cost, facer así que ir.
Eu pa cerrajero.
Eu pa cerrajero
solo vallo. Si che quedan, si quedan as chaves.
Sí, xa o sei, xa me sabriches moitas veces a porta.
Botellita de Coca-Cola, corta.
Si está fechado.
Si está fechado, a única solución que sei é arrancar a porta.
Pero se está fechado, tampouco. Chegan encontrados, revento a cerradura e entras.
Hai que chamar
a… Pero hai cerraduras hechas con vibranium, eh.
Sí, era un amigo de algún país. Pero bueno, teño un amigo nos tedas explosivos, claro. Y a tomar por culo. Un amigo de algún país…
Eu chamo de Europa, deixame unha máquina un momento.
Punto cardinal de Europa… Pues, igual,
feitas con que dixaches? Vibranium.
Vibranium.
Pero eso existe.
No, é un metal inventado.
É un metal inventado. Igual que o adamantium. Son na mesma canteira, dan ser dous. O vibranium era o de…
O de Wakanda Forever.
O de Wakanda Forever.
Que friki son.
De Black Panther, de Marvel.
O adamantium é o das garras de Lobendo.
O de Lobendo.
De
verdad. Cascalo Lombo.
Que é Wakanda Forever.
Wakanda Forever.
Que el joven lijara de esa increíble.
De repente en África hai…
Está en labia, eu non sei que pasou.
No, que bueno, friki tamén, pero bueno.
Eu vos digo a miña
mujer friki. Por Juan, por Juan, por xa xa.
Foi por eso.
Miña señora nunca vino a película de Marvel. Ahora sabes todos como a min.
Vos, outra pregunta. Vos sodes dos que pensades que sempre hai un mexicano que fixo un tutorial de YouTube que responda a
vosas dúbidas? Bueno, non ser racista.
Se o diste igual.
Mexicano
se
índio.
É obxetible.
Eu non son mexicano sempre.
Eu antes din 4 voltas na rotonda, por non dicir eso.
Pero non o dixen en plan mal, digo en plan ben.
Sudamericano.
Non, digo en plan de México.
Cando decimos ir ao chino, decimos en plan mal. Decimos ir ao chino, non ir ao puto chino.
Mal, que digo, que sempre hai un mexicano que te axuda. A mí parece un pueblo honesto.
É un chino que che vende o que necesitas.
Que non é o mismo. Da igual.
É unha calidad.
O chino non axuda.
Aceptable para o que necesitas.
É para o premio.
É unha vez fogo ao chino porque dei sin pilas nunha calculadora.
Bazar.
Uns destornilladores por 1 euro e duraron esos 4 tornillos. Espero solucionarme por 1 euro a cambio de pila.
Ai, cantas veces te salvaron a vida, eh.
Claro, e dixen, bueno, pues a tomar por culo. Xa tiro con eles, pero.
Cae de todo.
Sí.
Desmontabas. A medida que desatornillabas.
Era dominio, era dominio, sí.
Era
Te vas a liar de todo.
Vos sodes seguidores de vídeos de YouTube. Seguides esos vídeos ou pensades que…
Eu hai moito que eu toco a YouTube.
No,
mate muchísima publicidade.
Non mirades ninguna dúbida…
Sí, eu sempre… Bueno, ahora vou moito con ChatGPT. En modo conversación, xa
me la matando osos polares.
Sí, verdad,
sí. Acabando co planeta.
E cos empleos.
Cantando o planeta. Agora os chinos xa
botan… Os empleos de
xa. Ahora vou chino. Ahora
que veño ao carto.
Xa botan os procesadores da inteligencia artificial no mar para que refrigeren.
Ahora
e ahora cantamos no mar e acabades co planeta.
Agora que nos botar…
Pensade ca cabeza, inútil.
Ahora creo que Elon quere botalos o cosmos, porque
claro, cosmos. Fai frío. Pa que irían Groenlandia, máis que pa ter
a
granxas de servidores.
Agora vanos a botar o cosmos.
Pensade ca cabeciña.
Ca cantidad de rayos que hai ali, non sei, de partículas espacial.
Escoito esta semana.
Non lle vai sentar moi
ben. Os chinos,
googleado,
os chinos meten os servidores no mar pa que refrigeren.
Os centros de datos.
Porque van dous pasos por diante.
E os xureliños, que? O mío xureliño de China
non lle botaba
3 grados máis.
Xa veñen cocidos.
Vosotros
pero eso non é mal, non é contaminación. Eso é progreso. Es progreso.
A ver, ahora,
pero los pedos de las vacas acaban con la capa de ozono.
Espera, que va a estar poniendo otra gente.
Hombre,
y a moto polo monte. Y a moto polo monte.
Eso é salud.
É o que yo gustaba o xabarín e os esquíos.
Os pasariños todos.
Bueno, pero é o que les pasa. Trepos.
E eu mato o buscando.
Bote un aceite a moto cala a fresa.
Trepo o xeral do índico.
Iván, hai un corzo…
Pero cócense que a temperatura.
Hai unha cría de corzo todas as mañanas os domingos que di «Ese es el ruido otra vez, mamá, non que es,
non que me vean ver sempre». Sempre a todo o mismo sitio.
Estás sempre na curva dicindo «Dañe, dañe».
Enseñei… Tiene un bicho o meu estado de WhatsApp de hoxe.
Espera, vos caeste desna… Vos seguí co programa, Iván, vale. Ti, mentres buscas.
Procede, procede.
Vos caeste desna trampa esta de «do it yourself», esta carallada de… Unha moda que vai
facer. Ah, sí que o vi,
Para que vai un neno pa atrás, temos que non fala, non sei por qué.
De repente había esta moda de… Esto chamar…
Cada minuto.
Moi ben, isto é moi bonito, moi radiofónico, a xente está encantada.
Vale, sigue falando, que non sei
por qué. O neno que dio o sonido dun puto 12 litros, dos tempos, dos tempos.
Esta carallada de podes comprarte un móvel nunha marca boa. Despois está outra marca de orixe chinés que é menor boa, pero diste, no, vou no facer eu que seguro que dou fei. Estás contento? Estás contento? Moi ben. Chegouche.
Pregunta yo a Nero.
Hombre, ruido motor, hombre feliz.
Claro, cada vez tengo un mejor olor. Digo, Nero pequeño, two stroke, motherfucker. Dios. Fuck you.
Mira, que es equivalente a Nero aquí en las carriladas que decía, me cago en Dios.
Nunca le gustó el inglés, pero ahora iba desde que falo Nero.
Porque di dos strokes, a mí los dos strokes me gustan.
Bueno, que vos decía, vos que estés una chisma esta de voy a hacer un mueble, ya no enganchar un de Ikea, no arreglar
un problema. Pero eso es ebanistería. Para mí es una categoría diferente.
Bricolaxe, do yourself.
Bueno, a mí gustame moito ir ao centro recto de restaurar. Bueno, antes, agora xa non teño tempo, pero…
Eu que outra vez na construcción máis dura teño feito un perchero con as tablas de encofrar en as puntas.
Pero para ti, para a casa.
No, para a caseta dobre. Ah, bueno, para non tirar a roupa no suelo.
Eso é… Esos modernos chamanlle upcycling. Upcycling, Iván.
Nos fixemos
que restauramos unha vitrina de recto.
En mesas, cun tableiro de encofrar.
Eso é un clásico.
Nunca máis, nunca máis.
Por
que? A mí non me gusta, a miña moi así, pero, dios mío. Pon cera, quita cera. Quedou guapísimo, quedou chulísimo, pero no.
Pois a miña coñada relaxalle muchísimo.
A miña muller tamén e que
pues a miña cuñada se estresa muchísimo
eu todo o que sea traballar intente evitar.
IKEA hacks que fixemos uns cuantos, bueno, Piesco que temos un
coello,
un mueble de IKEA que lle puxemos portiñas
e tal, que unha rampa.
Ademais, un mueble non pode curar o seu gusto.
Dorme aí, pero anda pola casa Piesco
libre como
anda cagando pola
ser vivo.
Non caja no seu sitio, está bien educado. Si é verdade.
Que non podemos dicilo de todos os humanos.
No.
É un colegio refinado.
Por que comentades, eu creo que vos non vos relaxa facer ese tipo de cousas. Canto queda?
Cinco minutos. Arreglar algo é porque se estropeou algo. Aquí
empezamos, claro. O punto de inicio é malo.
Pero vos non visteis claro. Bricomanía. Bricomanía era un señor que…
Por que cobraba?
Pero ti viste a ferramenta que tiñe ese homo. Sí. A ferramenta fago todo.
Vamos, claro.
E cogemos en os listones, miraba baixo da mesa, quedou un listón de 2 metros, lijadito.
E non barría ele. O serrigno non barría ele.
Non, coño, que el metía caladora. Que sin alma. E vías que estragaban a madeira, mas daba igual, non apagaba.
Pero é o mesmo que a cociña, que che dín, bueno, unha receta sencillita, cogemos unha ampolla de nitrógeno distinta. Mal empezamos, colega.
Claro.
Mal empezamos.
Colle unha cinta de lomo, empezan a quitar carne, e xo, para, que a mí como non me calicei iso todo.
Claro, a mí non me rejalar.
Se lo quitamos, e daquela pequeno cinta
de lomo. Pero claro, dime, en el próximo capítulo, o que facemos con o resto.
Claro.
Dou xas dúas recetas xuntas e aproveitas todo.
Pero de ver,
como ao cocho, aproveitas todo.
Claro. Así se inventaron os rixóns de Chinchalobre.
O de brico.
Que é para aproveitar.
Eu entendo que o que veña de fora teñe que chamar a atención que lle poñan a cara así aberta dun coche na mesa. Se eu pensar fríamente, impresiona.
Eu sei un chaval inglés que se meteu no quarto de baño escondido.
Hombre, me extraño.
Foi en Cabaleiros. Levaron a Cabaleiros.
Bueno, é que claro, hai que dar unha adaptación.
E encerrouse no quarto de baño.
Pasa, hai que dar unha adaptación. Hai que
meter a un británico en Cabaleiros.
Igual pensaba que era algún rito tribal que o siguiente.
Ali na Plaza de Bastos veñen os nenos facerle visita. Encanta, lle ve a cabeza do porco.
Igual meter a un británico en Cabaleiros é un contraste.
Igual foi un salto cultural fuerte.
Era de Nottingham.
Dixo, non tenéis comida india típica de mi país.
Fish and chips.
A ver, bueno, entonces, como sois tan expertiños en bricolaxe.
En
bricolaxe no
sé. ¿Qué opinades da silicona? ¿Vos credes que
en qué contexto estamos?
Efectivamente, silicona.
Mira, para bricolaxe, o mellor invento
que sabe que facer é silicona.
O loctite. Espuma de poliuretano.
O 3 en 1, o W40.
O 3 en 1 é moi bo.
Gañanvos. Montamos porta de seguridade con triple acionamiento, 4 cerradura apuntada, non sei que
vai montada nun marco que aguanta 3 patadas.
O premarco, no que atornillada, está apagado con espuma de poliuretano.
A porta aguanta un tanque, é verdade.
O marco, nada.
4 patadas. Vean dadas, a porta queda níquel.
El briconsejo de hoy.
En horizontal. As ventanas da casa, tamén. moita ventana, puta madre de cortizo, non sei que, sistema, está apagada con poliuretano. Chamado un albañil que as tome, como antes. Dementito e…
Eu tamén quero dicir que a xente que tamén axudamos os fillos a facer os deberes que nos mandan a nosos os profesores,
eso
somos,
claro,
somos moi fans
eso
da,
é tamén
da silicona.
¿No? Pero por que agora os nenos no colegio teñen que levar traballo para o pai tamén?
Sí, temos, é moi bonito, porque supostamente telo que facer con eles para pasar tempo en común. Claro.
Por non lle poñas deberes, xa me encargarei de pasar tempo.
O que pasa é que dache medo.
Xa enseñarei a ver a tele.
A pistola,
cero unidades de tempo.
A pistola de silicona que entra.
Ah, pois o mismo como pasar os deberes, pero polo menos o rapaz está ca súa consola queimando neuronas. Deberes aos nenos para que che os fagan teus pais na casa.
Bueno, é para que te divirtas, en teoría.
Vamos a hacer unha casa de madera.
Sí, é para que despois os suspendas e digas:
"Rapaces,
se murió todo."
Quedan 30 segundos.
Minuto e pico, non?
Isto xa está.
Son 55. Bueno, pasástelo ben.
Eu quedo 2:56.
Pois si, a verdade
que
si.
Falaste de moito.
A ver se falades máis para outra vez.
Cuidado.
É que non lle explicamos o que ten que falar así.
Que presionar.
Día que meu bolo rixo o jato.
Non falaxe desde o tema principal. De que hai que pisarnos.
Un día que esteas ti en Avilés e outro en Vigo que veñen.
Un máster en bricolaje.
Pero todo é así a falsada. Bueno, rapaces, pues moitísimas gracias por
Pero para a próxima escolledes temas.
Pasástelo ben, ¿no? Isto queda grabado.
Moi ben, moi ben.
Pois agora xa sabéis.
No denuncia. No
podedes volver.
Ata a semana que
ven. Chao, chao. Con Dios.
Ay, mi madre. Qué risa.
Que se mira y no se toca. Que se mira y no se toca. Del recuerdo de una rosa. Que se mira y no se toca.
A previsión meteorolóxica en Cuac FM.